Sākam mūsu domes ārkārtas sēdi. Manam draugam Edgaram paskaidroju, ka ārkārtas sēde sasaukt tāpēc, ka rītā, manuprāt, rītā beidzās iesniegšanas termiņš Kultūra kapitāla fondā, un līdz ar to jautājumu, ko mēs šodien skatījām gan izglītības, gan finanšu komitejās, ja mēs gribam, ja mūsu muzikas mākslas skola nav un es gribu iesniegt Kultūra kapitāla fondā, tad šodien jāpieņem lēmums, jo rītā ir iesniegšanas datums. Līdz ar to es jums piedāvāju darba kārtībā šo vienu jautājumu. Papildināt jums tiesību nav, bet jūs variet iebilst, ja jums ir iebildumi pret šādu darba kārtību. Ir iebildumi? Lūdzu, Edgar.
Jā, atbildot manam kolēģim cienījumam priekšsēdētājam finanšu komitejas sēdes laika, cienījumais priekšsēdētājs paziņoja, ka virza šo jautājumu uz domes sēde, bet būtu pareizi uz ārkārtas domes sēde. Paldies.
Neesu tik liels jurists, bet savam draugam Edgaram paskaidroju, ka manuprāt, vai uz domes, vai uz ārkārtas domes sēdi, diez vai komitejā ir jāvirza, bet neesu jurists. Kolēgi, vai ir iebildumi pret šādu darbu kārtību? Nav, tad sākam skatīt. Pirmais un vienīgais jautājums ir par Nauvienes muzikas skolas un mākslas skolas projektu iesniegšanu Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas muzikas izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana projektu konkursā. Šo jautājumu mēs šodien pat skatījām finanšu komitejā, nolēmām, ka virzam uz domes sēdi, tā kā rītā ir iesniegšana, tad es sasaucu ārkārtas domes sēdi, kā priekšsēdētājām mani tādas tiesības, un es jums lūdzu apstiprināt finanšu komiteju izskatīto lēmumu projektu un virzīt, un projekta mērķis ir iegādāties sitam instrumentu Yamaha ar kopējo summu 6719 eiro. Visu šo summu mēs prasam no kultūra kapitāla fonda 100% apmērā. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmu projekts pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to darba kārtība ārkārtas sēdē ir izskatīta, paziņoju domes ārkārtas sēdi, pārslēgtu. Paldies!